Astăzi o să folosesc un pasaj extraordinar care sper să ne încurajeze. Ionina, îți mulțumesc mult pentru ce ai spus. Mă ajută foarte mult la ceea ce urmează eu să spun, pentru că, de fapt, este parte din mesajul meu ceea ce tu ai spus. Îți mulțumesc. Aș vrea să te întreb dacă te simți cu adevărat fericit în viața ta cu Dumnezeu. Dacă ești satisfăcut și dacă știi sau crezi că ești acolo unde te vrea Dumnezeu să fii. Și vreau să poate închizi ochii, o să fie câteva minute, și aș vrea să vorbești cu Dumnezeu, dar nu din acea perspectivă: o, Doamne, știu cât de nenorocit sunt și cât de vinovat sunt și cât de n-am făcut aia și nu am făcut aia. Nu, aici nu este vorba despre asta. Astăzi Dumnezeu, cum a spus și Dani, vrea să ne încurajeze, nu să ne condamne. Dar deseori încurajarea vine din realizarea situației în care suntem. De fapt, de fiecare dată. Deci întrebarea mea este pentru tine astăzi: ești cu adevărat fericit? Ești mulțumit de această viață pe care o trăiești cu Dumnezeu? De relația ta cu Dumnezeu? Vorbește cu Dumnezeu. Care ar fi munții din viața ta care te împiedică să faci voia lui Dumnezeu? Din toată inima. Care sunt munții din viața ta care te-ar împiedica să faci voia lui Dumnezeu? Aș vrea să fac asta, dar, Doamne, din cauza asta nu pot. Aș vrea să faci un exercițiu de credință și să presupui că acel munte din viața ta nu există. Ce ai face? Cum ar arăta viața ta? Acel munte nu mai există. Ești liber să umbli în chemarea ta. Eu cred că Dumnezeu vrea astăzi să ne schimbe perspectiva și să nu pornim cu gânduri de genul: aș vrea, Doamne, dar nu pot, pentru că am acest munte în fața mea. Vorbește cu Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu știe de acel munte și cumva nu se miră când tu vorbești cu El. Ups, n-am știut. Dumnezeu știe de muntele respectiv. E posibil ca chiar El să-L fi permis. Sau e posibil să ți-l fie ridicat singur? Dar astăzi Dumnezeu ne-a adus aminte că nu există munte prea mare sau vale prea adâncă pentru Dumnezeul nostru. Și că perspectiva vieții tale creștine și felul în care trebuie să o trăiești nu trebuie trăită prin această piedică, această paradigmă de gândire: Doamne, nu o să pot niciodată să fac din cauza acelui munte, oricare ar fi el. Pentru că vezi tu, Dumnezeu este atotputernic și El poruncește și acel munte poate să dispară din viața ta acea vale poate să se umple, să se facă un loc drept, sau poate să-ți dea aripi, să zbori peste acel hău sau peste acel munte, ca și când n-ar fi existat. Ioan, aș vrea să te țin pentru restul predicii aici, așa fain. Mulțumesc mult! Aș dori să citesc un verset, după care voi citi versetul în context. Vă rog, deschideți împreună cu mine în Matei, capitolul 6, versetul 33, un verset arhi cunoscut. Credeți că mai reușim cu microfonul fără fir? Nu știu cum pot să predic o singură mână. Versetul 33 din Matei, capitolul 6, spune așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acest verset este spus de către Iisus într-un context mai larg. Și contextul mai larg este: nu vă îngrijorați. Din acest motiv spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Despre ce vorbește? Haideți să vedem în context. Începem cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură, ci strângeți-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul va fi întunecat. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mari trebuie să fie întunecimile? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, sau, în altă traducere, bogățiilor. De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Și dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci nu vă îngrijorați, zicând: ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă pe toate acestea păgânii le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, cum spuneam, și dreptatea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Doamne, vreau să te rog astăzi să ne vorbești cu putere. Astăzi chem prezența ta, Doamne, într-un mod special, peste inimile noastre și peste mințile noastre. Astăzi te rugăm, vorbește-ne, Dumnezeule, așa cum răsfoim cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că cuvântul tău este puternic și sfarmă inim și sfarmă piatră, Doamne, și-ți mulțumim. Amin. Vedeți, acest pasaj care tocmai l-am citit este, de fapt, esența practicii creștine aplicate în viața de zi cu zi, atât pentru tine, cât și pentru mine și pentru orice alt creștin. Pentru că felul în care aplicăm acest pasaj în viața noastră și aceste principii ale împărăției vor determina dacă viața noastră va avea succes sau nu. Iisus a spus-o și a spus-o în nerepetate rânduri, chiar astăzi ne-a vorbit prin unii care au stat în față, că El vrea să ne dea o viață și o viață plină de belșug. Nu vrea să ne lipsească absolut nimic. De ce? Pentru că ne iubește și vrea să ne dea tot ceea ce este mai bun. Și știe că atunci când nouă ne merge bine, noi vom face ceea ce vrea El și El va fi glorificat și noi vom fi mulțumiți. Dar atenție, lucrurile sunt invers. Când facem ceea ce vrea El, noi vom fi mulțumiți și noi vom fi eficienți. Pentru că deseori în viața noastră noi ne gândim la lucrurile noastre și mai apoi, dacă mai încape loc, îl lăsăm și pe Dumnezeu în viața noastră. Ori Dumnezeu spune nu. Și aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că a fost nu neapărat o întrebare capcană, dar știu că de cel mai multe ori când pun o astfel de întrebare cuiva, acea persoană separă cumva lucrurile. Și dați-mi voie să vă spun despre ce e vorba. Când întreb pe cineva cum îți merge în viața ta spirituală cu Dumnezeu, cum tocmai am vorbit nu de mult cu cineva, acum vreo 2 săptămâni, persoana respectivă mi-a zis, da, trebuie într-adevăr să petrec un pic mai mult timp cu Dumnezeu, trebuie să am disciplina mea spirituală, să mă rog mai mult, să citesc mai mult. Și aici este capcana. Pentru că Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu nu vrea să trăiești tu viața așa cum vrei și după aia când îți aduci aminte de El să-L introduci în viața ta și să-I dai acel timp spiritual. Faptul că mergi cu familia ta în concediu este o decizie pe care o iei împreună cu Hristos. Faptul că îți alegi un job bun este că alegi asta împreună cu Hristos. Crezi că lui Dumnezeu îi pasă dacă mergi într-un concediu bun sau unul prost? Mulți creștini ar spune că nu-i pasă. Răspuns total greșit. Lui Dumnezeu îi pasă. De ce? Pentru că pe El îl onorează felul în care venim și vorbim cu El despre cel mai neînsemnate aparent lucru din viața noastră. Pentru că nu există o separare între cele spirituale și cele care trebuie să le facem în fiecare zi. Vorbeam deseori și știți că s-a spus, Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră, da? Mai apoi familia, mai apoi biserica, mai apoi nu știu ce, job și nu știu ce. Răspunsul corect, așa cum spunea odată Gustavo, dacă îl mai țineți minte, nu este așa. Este Dumnezeu pe primul loc în familia ta, Dumnezeu pe primul loc în jobul tău, Dumnezeu pe primul loc în distracțiile tale. Cu alte cuvinte, tot ce faci este cu Dumnezeu. Deci nu poți să-i zici lui Dumnezeu, Doamne, trebuie să-ți dau mai mult timp. Și pentru că era o persoană destul de tânără, cea cu care am discutat acum 2 săptămâni, am spus, uite, hai să spun cum fac eu. Și nu e un mare secret. I-am zis, eu nu mă rog niciodată foarte mult. Sincer, nu mă rog foarte mult, poate sunteți surprinși, dar mă rog foarte scurt când mă rog. Dar nu trec decât câteva minute până când mă rog din nou. De ce? Pentru că vreau să vorbesc cu Iisus despre fiecare decizie pe care o iau. Acum nu o să-L întreb pe Iisus dacă să mă dau jos din pat sau nu, când știu că trebuie să mă dau. Nu despre asta este vorba. Dar îmi place să vorbesc cu Iisus pentru că e prietenul meu și vrea să mă ajute. Și atunci această separare artificială între viața spirituală și viața pe care tu o trăiești ca om pe acest pământ, nu trebuie să existe. Este unul și același lucru. Tu când mergi la muncă, tu când mergi la școală sau oriunde mergi, tu mergi cu Dumnezeu. El merge cu tine. Și felul în care luați decizii, și vorbesc la plural aici, este dictat de ceea ce vrea Dumnezeu și de înțelepciunea care ți-o dă pentru că îi o ceri. Vedeți ce ușor este să-L includem pe Dumnezeu în viața noastră și să nu creăm cutiuțe în care să zicem lui Dumnezeu, Doamne, acum îmi fac treaba mea, ăștia, cum zicea cineva, ăștia-s banii mei, ăștia-s banii lui Dumnezeu. Pe bune. Serios. Chiar așa făcea. Avea un portofel cu două, ăștia pentru Dumnezeu, ăștia pentru mine. Nu! Felul în care îți cheltui banii care sunt pentru tine, sunt tot ai lui Dumnezeu și îi cheltui împreună cu Dumnezeu. Asta te face responsabil. și te face să înțelegi că nimic din ce ai tu în portofelul ăla, fie el gras sau slab, nu e al tău, e de fapt al lui Dumnezeu. Dar noi separăm această viață spirituală de viața de zi cu zi și spune, eu merg la școală, după aia, dacă am timp, dacă mă mai simt în stare, merg la muncă, dacă mă mai simt în stare, dacă sunt cu familia, cu copiii, până târziu, dacă mai sunt în stare, o să-i dau ceva și lui Dumnezeu. Nu! Bineînțeles că Dumnezeu vrea să stai în cuvântul Lui. Bineînțeles că Dumnezeu vrea să vorbești cu El constant. Bineînțeles că Dumnezeu vrea să-ți iei timp și să pleci undeva dacă poți și să petrești timp doar cu El. Dar ce faci dacă ești o mamă care are un sugar și care este lipită efectiv de patul respectiv și nu mai ai acel timp spiritual cu Dumnezeu? Înseamnă că timp de 2 ani de zile sau un an sau cât suge copilul nu mai ești cu Dumnezeu? Nu! Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu îți înțelege umanitatea. Dumnezeu ți-a dat acel copil care să ai grijă de tine și s-ar putea ca acea căutare a împărăției lui Dumnezeu să fie exact copilul ăla pentru tine în acel sezon. Dar noi spiritualizăm lucrurile excesiv și spunem lui Dumnezeu că trebuie să avem un timp personal cu El. Ca și când ar exista un timp personal cu El și un timp personal fără El. Înțelegeți ce ridicol e până la urmă? Dar Dumnezeu nu vrea asta. Scuze, m-a luat valul. Vorbea acolo de comori pe pământ versus comori în cer. Acum, o întrebare logică ar fi și la mintea cocoșului, cine ar vrea să lucreze la ceva care nu duce nicăieri? Cine ar vrea la sfârșitul zilei să se uite, tot ce am făcut astăzi n-are nicio valoare? Știu că n-are nicio valoare, dar trebuie să fac și trebuie să fac și asta o să fac zilnic și până mor. E depresiv. Pentru că deseori lucrăm la lucruri construind comori aici pe pământ. În loc să construim comori care le putem lua cu noi în cer, oare e un păcat să lucrezi pentru bani? Oare e un păcat să ai succes în jobul tău și să ai mulți bani? Întrebarea nu se pune așa. Întrebarea se pune pentru ce vrei să ai mulți bani? Pentru că știu mulți creștini foarte dedicați, foarte bogați și milionari. Și Dumnezeu îi binecuvântează. Dar acești oameni au posibilitatea să binecuvânteze pe foarte mulți oameni și o fac. Nu banul în sine este un păcat. Banul nu e ochiul dracului, cum zice. Nu e vorba de așa ceva. Este felul în care folosești banul. Și banul ăla poate să fie puțin sau mult ca să devină ochiul dracului, dacă vrei. Strângeți comori care merg în cer cu voi. Dacă ceea ce faci te sugrumă într-un mod constant, îți fură energia și nu vezi niciun rezultat, sau la sfârșitul lunii trăiești de pe o zi pe alta și nu-ți ajunge, dar ai muncit într-una, 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 trebuie să spui foarte serios întrebarea. Pentru ce lucrezi? Da, Dumnezeu te-a chemat să susții familia, da, sau să te susții pe tine, să întrești de milă altora. Și s-ar putea să fie un sezon în care să lucrezi pe bani puțini, dar măcar să lucrezi, să nu fii leneș. Dar dacă scopul tău devine să lucrezi, să fii workaholic, cum se spune, da, sau să cauți bani cu orice preț, sau bogății, sau nu știu ce, sau ții să-ți meargă bine, să acumulezi cât mai mult, am o veste proastă, de fapt nu eu, Biblia spune că rămân toate aici când pleci. Și vine altul după tine, cum spunea Solomon, zice, ce folos, ce înțelepciune și în asta. Zice, eu lucrez o viață întreagă pentru bani și vine unul după mine și nu știu dacă va fi înțelept sau nu cu banii. Și asta este deșertăciune, spune Ecleziastul. Comorile care le ducem cu noi în cer, și nu o să intru în foarte multe detalii, pentru că nu asta este tema mea astăzi, sunt acele lucruri care merg cu tine în cer atunci când pleci de aici. Când faci, de fapt, ceea ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Și sper să intrăm puțin mai adânc în asta, puțin mai târziu. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre asta. Dar iată care este realitatea. În versetul 21 spune, acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. De ce e important acest lucru? Pentru că ceea ce prețuiești, la acel lucru te vei dedica cu inima ta. Dacă ești o persoană care dorește să acumuleze constant, 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 pentru binele tău, doar pentru binele tău, doar pentru binele tău, asta nu te va umple. Te va seca până la urmă pentru că vei ajunge la sfârșitul vieții și te vei gândi, Doamne, ce am făcut cu viața mea? Sunt gol pe dinăuntru. Ori Dumnezeu nu vrea asta. De fapt, nu există regret mai mare și vă spun sincer, pentru că am stat la căpătâi unora dintre cei care au murit și aveau regrete profunde. Nu există un regret mai mare pentru cineva decât să stea pe patul de moarte și să zică, mi-am trăit viața degeaba. Deci nu există, nu puteți să vă imaginați sau nu puteți. Poate cei care n-ați trecut prin asta sau n-ați văzut-o, poate nu puteți să vă imaginați, dar sunt sigur că unii dintre voi ați văzut asta. Acel regret profund de viață ratată este cel mai grav lucru pe care putem să-l experimentăm aici pe pământ, pentru că te seacă de energie, pentru că ți-ai dat seama că ai lucrat pentru ceea ce nu trebuie. Din acest motiv spune în versetul 22 că ochiul este candela trupului. Ochiul se referă la prin ochi vedem dorințele și da, le țintim. Putem vorbi despre dorințele noastre, da? Pornirile noastre sunt cele care dictează comportamentul nostru. Ai un ochi sănătos, ai și un trup sănătos. Ai un ochi strâmb, un ochi rău, adică cauți ce nu trebuie, întreaga ta viață va fi strâmbă. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Și aici spune deja o mini-concluzie în versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și aici este ceva ce trebuie neapărat menționat. Cred că ispita unui creștin, dacă vreți, este că, deși în esență vrea să asculte de Dumnezeu, de multe ori creștinul este cel care vrea să dicteze tonul, pasul, cadența, știu eu, prioritățile din viața lui și nu Dumnezeu. Și este mai subtil decât pare, pentru că niciodată un creștin nu i-a spune lui Dumnezeu, Doamne, eu conduc. Dar prin viața lui, de fapt, așa se comportă. Este ceva foarte subtil. Nu este ceva care îi spui lui Dumnezeu, pentru că niciunul, hai să fim serioși, nimeni nu îi spune lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt șeful, tu faci ce zic, hai să fim serioși. Nimeni nu zice asta, dar prin comportamentul nostru, eu cred că toți dintre noi, la un moment dat în viața noastră, am făcut sau chiar facem asta. De fapt, noi dictăm lui Dumnezeu care sunt prioritățile, noi îi spunem lui Dumnezeu care sunt termenii în care trebuie să se lucreze, noi spunem lui Dumnezeu ce este important și mai apoi, dacă avem timp, îl includem și pe Dumnezeu în viețile noastre. Din nou, nu este vorba de arunca vinovăție. Deloc. N-am niciun scop în asta astăzi. Ci vreau să aduc încurajare. Dar trebuie să vedem această subtilitate, pentru că diavolul nu e prost. Diavolul știe cum să vorbească cu un creștin și știe cum să vorbească și cu un necreștin. Și va vorbi pe limba lui, pentru că e abil. Și te va fraieri dacă nu ești atent. Ne amăgim deseori, ca și creștini vorbesc, cu faptul că suntem ocupați, că trebuie să ne câștigăm traiul și așa mai departe, încercând mai apoi să-L vârâm cumva pe Dumnezeu în viața noastră. Vorbisem cu cineva săptămâna trecută și a punctat atât de bine acest lucru și probabil vom auzi și o predică pe tema asta în curând. Dar a punctat atât de bine, era ceva care mă preocupa de câteva săptămâni și nu știam cum să pun în cuvinte și el a spus foarte bine, Emil, într-o discuție care am avut, a punctat-o atât de bine, care este de fapt lupta noastră a creștinilor. Este că noi încercăm să-L înghesuim pe Dumnezeu în viața noastră, în loc să-L facem parte din viața noastră și să trăim fiecare lucru împreună cu El. Creăm compartimente și gândim exact ca și farisei. Când Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu vrea să ne elibereze de dualitate. Dualitate înseamnă că încerci să împaci pe doi stăpâni deodată și Biblia spune că nu poți. Ori unul, ori celălalt. Ori îl iubești pe unul, ori îl urăști pe celălalt sau invers. Dumnezeu vrea să fim 100% pentru El și ne ajută. Din acest motiv spune, de aceea, De aceea, ce, Doamne, de aceea, spune în versetul 25, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați despre viața voastră și veți vedea în acest pasaj, acest nu vă îngrijorați de 5 ori. Acum noi știm din experiență că atunci când un pasaj repetă aceleași cuvinte de mai multe ori, de fapt este esența acelui pasaj și asta este mesajul pe care vrea să ne transmită Dumnezeu. De fapt, ceea ce facem noi în viața noastră spirituală alergând ca niște nebuni uneori, este că ne îngrijorăm. Poate nu o spunem cu cuvinte, dar faptele noastre demonstrează că de fapt noi ne îngrijorăm, din acest motiv facem lucrurile care le facem. Din acest motiv îi sărim înaintea lui Dumnezeu și ne trezim făcând lucrurile noastre. Și după aia ne aducem aminte de Dumnezeu și Doamne, pe aici, încotro, încolo mergem. O, Dumnezeu spune, am crezut că eu conduc. Eu conduc. Tu urmezi. Cu alte cuvinte, viața mea e viața mea, iar când sunt cu Dumnezeu, sunt cu Dumnezeu. Este o dualitate. Concluzia logică este că avem o viață cu Dumnezeu și una fără Dumnezeu. Și culmea că niciunul dintre noi creștini n-am spune așa ceva. Dar uneori faptele dovedesc și vă spun sincer, mă uit uneori la viața mea și mă trezesc că am o viață cu Dumnezeu și una fără. Și dacă sunteți sinceri, probabil că veți spune același lucru. Nu vă îngrijorați. Dar nu vă îngrijorați de haine, nu vă îngrijorați de mâncare. Și de fiecare dată când spune nu vă îngrijorați, adaugă încă ceva, spune oare nu sunteți voi cu mult mai prețioși decât aceste nevoi, decât aceste lucruri? Adică cu alte cuvinte, nu credeți că pentru mine, Dumnezeu fiind atotputernic, prea înalt, a toate știutor, care știe că ai nevoi speciale, care trebuie împlinite zi de zi, unele de bază, altele pur și simplu ca bonusuri. Dumnezeu le știe și vrea să ți le dea. Și interesant este că Dumnezeu adaugă bonusuri la viața noastră într-una. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la copiii voștri. De câte ori ați binecuvântat pe copiii voștri și le-ați dat ceva fără să vă ceară? De ce? Pentru că sunt copiii voștri și îi iubiți. Păi Dumnezeu nu face mai mult decât asta cu noi? Dar noi ne gândim că noi știm să ne creștem copiii mai bine. Noi credem că știm să avem de grijă de copiii noștri mai bine decât știe Dumnezeu să aibă grijă de noi. Și noi trebuie să ne amintim, nu este așa. Dumnezeu ne spune, oare nu sunteți voi mai prețioși decât toate nevoile voastre? Cu alte cuvinte, eu nu sunt oare destul de puternic să vă împlinesc fiecare nevoie? Ba mai mult, eu vă dau mai mult decât aveți nevoie. Eu vă binecuvântez dincolo de orice imaginație voastră, pentru că acesta este Dumnezeul meu și al tău. Acesta este Dumnezeul generos. Din acest motiv spune, nu alergați după lucruri care pierd. Luați comori și strângeți comori pentru viața veșnică. Asta înseamnă, în esență, caută ce vrea Dumnezeu. Și toate restul o să vină pe deasupra, o să vezi. Despre asta este vorba. Versetul 26, uitați-vă la păsări și la flori. Voi sunteți mai prețioși decât niște flori. Câți dintre noi am cumpărat flori și le-am aruncat după o săptămână, două sau poate chiar după o zi? Dar erau frumoase și erau scumpe. Arătau splendid. Orice floare piere este iarbă, spune Dumnezeu. Iarbă. Voi sunteți mai mult decât flori. Uitați-vă la păsări. Ele se hrănesc și iarna și te miri. Nu vezi toate păsările moarte iarna când sunt minus 30 de grade și totuși mănâncă ceva, nu știu ce. Dumnezeu le dă. Și Dumnezeu spune aici, ia-ți un pic de timp din viața ta ocupată și uită-te din când în când la flori. Și vreau să te întreb, când ai făcut asta ultima oară? Când te-ai uitat la o floare în toată splendoarea ei, în toate detaliile și în toate dungile alea și picățele pe care nu le-ai văzut pentru că n-ai avut... Doamne, n-am timp. N-am timp de flori. Nu, Dumnezeu îți spune, nu îți spun eu. Ia-ți timp. Poate că ar trebui să faci asta. Și gândește-te la minunăția pe care Dumnezeu o a pus-o în aceste plante și în aceste păsări. Sunt o grămadă de plante pe care ochii omenesc niciodată nu o să le vadă. Sunt o grămadă de animale și ființe care ochiul omului nu o să le vadă probabil niciodată și totuși Dumnezeu le-a creat și le-a dat o splendoare. În adâncul mărilor, la mii de metri adâncime, oamenii încă mai găsesc niște creaturi fascinante. Și totuși Dumnezeu le-a creat. Că atunci când noi le descoperim, să ne gândim, păi de mine, păi dacă Dumnezeu a creat niște chestii care nici măcar nu se văd și nu sunt în ochii noștri, cu cât mai mult știe să aibă grijă de nevoile noastre. Dar de ce e așa de greu pentru noi ca creștini să uităm aceste lucruri? Of! Pentru că nu petrecem suficient de mult timp cu Dumnezeu, discutând cu El într-un mod liber în toate deciziile pe care le luăm. Și Dumnezeu spune, vreau să fiu prezent în viața ta. Pe mine mă interesează jobul tău. Pe mine mă interesează la ce școală mergi. Pe mine mă interesează chiar ce haine îți iei. Apropo, dacă vorbești cu mine, s-ar putea să le găsești la reducere, că te trimite undeva. Credeți că Dumnezeu poate să facă asta? Vă garantez că poate să facă. Vă garantez. Dacă aș fi avut timp, v-aș fi dat câteva exemple, dar nu e timp acum. Dar atât de bun este Dumnezeu, chiar și niște lucruri mărunte, care nu le luăm cu noi în cer și totuși Dumnezeu ne binecuvântează zilnic. Versetul 31 spune, nu vă îngrijorați, din nou, a patra oară, nu vă îngrijorați de mâncare, de haine, spune acolo păgânii caută lucrurile astea. Sau neamurile. Neamurile face referire la acele popoare care nu se închinau lui Dumnezeu, da? În alte traduceri, păgânii. Căci Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. În țara noastră spune că sunt mulți sunt puțin păgâni, dacă vreți, în sensul în care ei nu cred că există un Dumnezeu, da? Statistic vorbim probabil 1%. Problema la noi este că oamenii care se consideră creștini din naștere știu că există un Dumnezeu, dar ceea ce nu știu este că acest Dumnezeu vrea să fie implicat în viața lor. Că Dumnezeu vrea să-i binecuvânteze și să-i ajute în toate deciziile. Că lui Dumnezeu îi pasă cum trăiesc, că e plăcerea inimii lui să-i binecuvânteze și să-i ajute să-și trăiască viața. Deci, soluția, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Unele traduceri încep acest verset cu un dar, adică concluzionează tot ce a zis până acum și zice, dar voi, mai degrabă sau deci, căutați, un ebraism al cuvântului căutați, se referă la închinare la adresa lui Dumnezeu. Tu cauți și cauți ca o închinare, cauți, îl cauți pe Dumnezeu, căutați împărăția lui Dumnezeu, închinându-vă dacă vreți. Este închinarea voastră atunci când noi îl căutăm pe Dumnezeu, noi ne închinăm de fapt lui Dumnezeu. Înțelegeți cât de important este această subtilitate? Pentru că noi când îl căutăm pe Dumnezeu, noi de fapt ne închinăm lui Dumnezeu. Deci, mai întâi, mai degrabă, nu așteptați, ci căutați. Într-un mod activ cauți. Faci din asta scopul vieții tale, să-L cauți pe Dumnezeu permanent și împărăția Lui. Și câteva principii ale împărăției. Iată câteva principii ale împărăției. Au orice împărăție. Regele face legea, el dictează, supușii se supun. De acord până aici? Sunteți de acord? Nu există negociere și nu există democrație într-un regat. Regele este atotputernic, el face ce vrea, cum vrea, când vrea și dacă vrea, fără să dea explicații supușilor săi. Are dreptul să ceară socoteală și are tot timpul dreptate, el face legea, el este legea. Dacă nu mă credeți, citiți istoria oricărui regat. Sau citiți Vechiul Testament și veți vedea împărații din vechime, inclusiv David, Solomon și așa mai departe. Știu, sună rece și sună sună insensibil. Trăim în democrație noi. Chiar și regatele au democrație acum. Dar dacă v-aș spune că acest rege este însuși Dumnezeu, că deși El este atotputernic, El a murit pentru tine. Că El, deși dictează cum stau lucrurile, o face din dragoste pentru tine. Că El face ce vrea, cum vrea, când vrea și dacă vrea, știind că asta îl glorifică pe El. Că deși El este legea, legea Lui este perfectă, iar aplicată ad literam această lege, tu vei fi cel care va fi binecuvântat, iar El își va primi gloria. Că împlinind scopul tău prin tine, va dovedi întregii lumi că a avut dreptate? Sau dacă ți-ar spune că El te-a avut în vedere înainte să creeze acest pământ, acest rege puternic, și că a avut timp o eternitate să croiască cel mai bun plan pentru viața ta, din acest motiv are pretenții asupra vieții tale. Că dacă faci voia Lui, cum vrea El, când vrea El, având totală încredere în El, ție îți va merge cel mai bine și vei fi cel mai fericit și mai împlinit. Sau dacă ți-a spune că dacă faci voia Lui aici pe pământ, El te va binecuvânta, aici pe pământ chiar, iar la sfârșitul vieții tale vei auzi personal de la El, bravo, rob bun și credincios. Iar aici pe pământ, așa cum am spus, vei fi fericit. Că dacă faci voia Lui, nu doar că tu vei fi binecuvântat, ci și cei din jurul tău. Că El te-a pus într-un context mai larg decât chiar viața ta și familia ta. Că te-a pus aici, pe lume, acum, ca să faci ceva unic, croit pentru tine, pe care numai tu poți să-l faci? Sau dacă ți-aș spune că acest rege atotputernic are totală încredere în tine și că așteaptă să-l asculți în toate? Și că nu-ți caută greșelile, ci L-a avut încredere în tine. El ne acordă încredere, Dumnezeu. Adică El ne lasă chiar și să greșim. Vă dați seama, un rege atotputernic care știe dacă vei greși sau nu, El totuși are încredere în tine și te lasă să alegi să faci voia Lui Dumnezeu. Nu e fantastic? Despre regele acesta vorbim. Că acest rege, și asta am scris-o pe foaie, n-am adăugat-o, Ioanina, că acest rege a poruncit îngerilor săi cu privire la tine, ca tu să fii protejat atunci când faci voia Lui. Dumnezeu are o armată de îngeri și Biblia spune că El trimite îngerii săi pentru fiecare dintre noi, care sunt copiii Lui, să-i protejeze. Vă dați seama? Ce rege? Ce împărat? Păi nu este o plăcere să asculți de acest rege știind că dacă asculți de El îți va merge bine? Și de ce să te îngrijorezi dacă ai un rege care este atotputernic și le are pe toate și poate să ți le pună ție la dispoziție dacă consideră că ai nevoie de ele? Ce rege minunat! Acest rege vreau să-L urmăm. Eu vreau să-L urmez. Din acest motiv El a creat planul perfect pentru viața ta. Trebuie și noi, drept urmare, să căutăm mai întâi voia Lui, împărăția Lui, dreptatea Lui, planurile Lui, înainte să le punem pe ale noastre înainte. Este atât de important. Am vorbit de păgâni, dar cel mai grav este atunci când vorbim despre noi, care avem o experiență creștină, unii de zeci de ani, și care zicem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar trăim ca și când nu îl cunoaștem. Este trist. Uneori viața noastră este atât de plină de lucruri de făcut, încât nu, cum să zic, și lucrurile astea nu sunt neapărat parte din voia lui Dumnezeu, dar e atât de plină viața asta, încât nu mai rămâne timp să faci ce vrea Dumnezeu. O, Dumnezeu nu vrea să trăiești cu această tensiune. Cred că fiecare dintre noi ne gândim la un moment dat, Doamne, aș vrea să fac mai mult voia Ta. Din acest motiv am pus această întrebare la început. Și ne simțim vinovați nefăcând voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă automat că probabil știm care este voia lui Dumnezeu și nu o facem așa cum trebuie. Întrebarea este de ce? Și nu acel de ce, ci mai degrabă de ce? Sau ce ne stă în față? Care-i piedica? Care-i șmecheria de ne păcălește așa de des încât nu reușim să facem voia lui Dumnezeu zi de zi? Din acest motiv, atunci când gândim principiul punerii împărăției lui Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și a dreptății lui, nu înseamnă că îl înghesuim pe Dumnezeu în agenda noastră, ci că El deja ne-a făcut agenda. Pentru că așa se nasc faptele moarte, care nu au nicio valoare. Faptele moarte sunt acele fapte care credem că le facem pe Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu nu le-a cerut niciodată. Alea sunt faptele moarte. Se numește religie. Se numește păcat. Pentru că faci ceva știind că nu e voia lui Dumnezeu și totuși te prefaci făcând lucrurile alea ca să pari religios. Înțelegeți cât de subtilă este? Și cât de mult ne lăsăm uneori păcăliți de Dumnezeu? Mai sunteți aici? De cel rău, am zis de Dumnezeu. Mersi pentru corectură. Dumnezeu nu ne păcălește. Dumnezeu are încredere în noi și vorbește cu noi. Când vrem să facem ceva nou pentru Dumnezeu, este neapărat nevoie să ne rearanjăm prioritățile. Și abia aștept să aud predica Emile despre cum să facem asta. Pentru că altfel avem impresia că nu mai avem timp pentru Dumnezeu. Dumnezeu zice, tot timpul tău este al meu. Nu țin minte să fi împărțit vreodată timpul meu cu tine. Țin minte când doar ți-am zis, acesta este perioada în care tu vei trăi pe acest pământ, eu ți-am dat timpul ăsta să-l administrezi. Timpul meu, nu timpul tău. Și nici banii tăi, banii lui. Și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu nu-și va crea sau nu-și va croi, dacă vreți, niciodată principiile lui, ale împărăției, bazate pe prioritățile noastre. Dumnezeu își va crea principiile sau își va croi, dacă vreți, principiile împărăției lui Dumnezeu bazate pe principiile lui și pe timpul lui și pe înțelepciunea lui, nu pe a ta sau pe a mea. Dacă ești confuz și nu știi care este darul tău specific sau nu știi cum să folosești timpul tău cu Dumnezeu, ia-ți timp și visează cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi ceva bun. În fiecare dintre noi a pus ceva bun, un dar. Spune Biblia, nu o spun eu. Și aproape toți dintre noi știm la ce suntem buni și la ce nu suntem buni. Și dacă încă nu știi sau ai dubii legate de asta, din acest motiv ai biserica. Ca să te ajute, poate ești descurajat și nu vezi darul tău cât de prețios este și cât de necesar este ca să-l pui la bătaie în biserică și ai nevoie de cineva să zică, ce văd în tine este splendid. Vreau să te încurajez să dai totul pentru Dumnezeu pentru că vei fi cel mai fericit și vei împlini o nevoie în biserică, vei binecuvânta pe alții, dar în primul rând tu vei fi binecuvântat pentru că faci lucruri pe care le vei duce cu tine în cer. Împlinind voia lui Dumnezeu. Și uneori această voia lui Dumnezeu este cea mai simplă. Sunt cele mai simple și nebănuite lucruri pe care putem să le facem. Dar ele sunt voia lui Dumnezeu. Dacă nici asta nu merge, întinde mâna și vezi ce poți face acum. Deseori voia lui Dumnezeu, cum vorbeam odată cu cineva, este la un braț distanță de tine. Literalmente este la un braț distanță de tine. Dacă nu știi ce e voia lui Dumnezeu să faci în biserică, uită-te în jurul tău un pic. S-ar putea doar atâta să trebuiască să faci, să întinzi doar un braț și să atingi pe cineva care are o nevoie. Sau s-ar putea să întinzi mâna după paharul la care e acolo și să-l arunci la gunoi. Știu că pare simplist, dar deseori vă spun, darurile noastre se potențează și ies în evidență făcând lucrurile de care ne împiedicăm în fiecare zi. Hai să vă dau un exemplu cât se poate de sec și de simplu. Este ceva ce te deranjează aici când vii, tot timpul este, uite, mocheta aia care e desfăcută, da? Mă, tot timpul mocheta aia e desfăcută. Dar te deranjează asta și te gândești, de ce nu face cineva ceva? Și deseori s-ar putea, dacă încă nu știi ce să faci, s-ar putea, dacă ai această abilitate să faci, să întinzi mâna și să o faci tu. Și te gândești, oh, și eu pot să fac ceva. Da. Într-un mod foarte simplist pus, da? Nu este tot timpul atât de simplu, dar de cele mai multe ori, și aici vorbim în special de cei tineri în credință, care nu știu care sunt darurile lor, tot ce a pus Dumnezeu în tine este nevoie să pui la bătaie în biserică. Și știm că darurile noastre nu le folosim doar în biserică, da? Le folosim și în societate și acasă și peste tot. Dar aici vorbim specific despre biserică. Am fost creați pentru lucrările pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, spune Efeseni 2:10, ca să umblăm în ele. Noi toți trebuie să ne rugăm constant despre care este voia lui Dumnezeu, pentru că sunt sezoane și sezoane în viața noastră. Sunt sezoane în care conduc ceva sau ajut undeva și sunt alte sezoane unde Dumnezeu mă cheamă la altceva. Și nu trebuie să ne împământenim și să prindem rădăcini acolo unde suntem neapărat. Din acest motiv, când începem când lucrurile astea încep să ne sece și să nu ne mai dea energie, s-ar putea să trebuiască să ne gândim la altceva. Pentru că s-ar putea ca rolul tău să se fi încheiat acolo. Din acest motiv, Dumnezeu va avea tot timpul pentru tine un alt nivel în care să te implici, în care poți să faci o diferență. Și Dumnezeu vrea să faci asta și în fiecare dintre noi a pus lucrurile astea. Știu, sunt multe lucruri care pot fi spuse, dar nu o să pot să fac asta, este fără 10 deja. Și vreau să închei cu câteva concluzii. E mult mai complicat și în același timp este simplu. Efectiv, Dumnezeu a pus ceva în tine și vrea ca tu să folosești acel lucru. Fie că e vorba de viața ta în afara bisericii, fie că este vorba de biserică. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine și cu asta încheie. Pentru că îngrijorarea izvorăște dintr-o neîncredere, ascultați-mă, îngrijorarea izvorăște dintr-o neîncredere în aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Când e vorba de înțelepciunea și de bunătatea nemărginită a Lui. Și este păcat. Îngrijorarea este păcat în acest sens. Este păcat. Când noi ne îngrijorăm, noi de fapt îi spunem lui Dumnezeu că El nu poate să ne ajute. Și Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu are putere sus în cer și pe pământ și El e Dumnezeul minunilor. Și aș vrea să chem echipa de laudă, poate mai cântăm o dată acel cântec, că îmi scapă, cred că a fost penultimul, nu sunt sigur. Da, apropo de munți și voi, da. E ok? V-am stricat planul? Am avut o prorocie în această primăvară în biserica noastră despre faptul că Dumnezeu vrea să creștem și nu oricum, ci rapid. Și asta nu vine de la sine, este nevoie de o strategie înțeleasă și aplicată totul foarte bine. Și totul pleacă de la relația noastră cu Dumnezeu conform acestei diagrame. Sunt acele trei dimensiuni ale vieții lui Iisus, relația noastră cu Dumnezeu Tatăl, felul în care noi ne investim în biserica noastră și zidim această biserică ca ea să-și facă rolul complet, ca mai apoi după aia să fim eficienți înspre afară.